واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
E aqueles dentre as suas mulheres que tenham cometido obscenidades, que testemunhem contra elas quatro homens dentre vós. Se testemunharem, mantenham-nas reclusas em suas casas, até que a morte as leve, ou até que Alá defina para elas um outro caminho.